สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Atlas of the Heart Mapping Meaningful Connection and the Language of Human Experience ของ Brené Brown เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาสังคมและการพัฒนาตนเองที่ตั้งใจทำหน้าที่เหมือนแผนที่ของประสบการณ์มนุษย์ Brown ใช้ฐานงานวิจัยระยะยาวของเธอเรื่องความเปราะบางความอับอายความกล้าและความสัมพันธ์เพื่ออธิบายอารมณ์และประสบการณ์87แบบโดยจัดเป็นหมวดหมู่ที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความใกล้เคียงความแตกต่างของความรู้สึกแต่ละชนิดแกนสำคัญของหนังสือคือการมีภาษาเฉพาะเจาะจงสำหรับสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้ทำให้อารมณ์มีอำนาจเหนือเราแต่ช่วยให้เราเข้าใจตนเองสื่อสารกับผู้อื่นและเลือกการตอบสนองได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือแก้ปัญหาแบบรวดเร็วแต่เป็นงานอธิบายกรอบคิดคำศัพท์และทักษะพื้นฐานสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายอ่านการฟังการเล่าเรื่องของตนเองและการเคารพเรื่องราวของผู้อื่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาษาทางอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นคือจุดเริ่มของการเข้าใจตนเองแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของ Atlas of the Heart คือการขยายคลังคำสำหรับอารมณ์ Brown และทีมวิจัยอธิบายอารมณ์และประสบการณ์87แบบไม่ใช่เพื่อให้ผู้อ่านจดจำรายการคำศัพท์แต่เพื่อให้มองเห็นความแตกต่างที่มักถูกปนกันในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นความอิจฉาความริษยาความผิดหวังความเสียใจความกังวลและความกลัวอาจถูกเรียกรวมอย่างหยาบว่ารู้สึกแย่ทั้งที่แต่ละอย่างมีเงื่อนไขความต้องการและวิธีตอบสนองไม่เหมือนกันเมื่อเราเรียกอารมณ์ผิดเรามักเลือกวิธีจัดการผิดตามไปด้วยหนังสือจึงเสนอสิ่งที่เรียกว่า emotional granularity หรือความสามารถในการแยกแยะอารมณ์อย่างละเอียดความละเอียดนี้มีผลโดยตรงต่อการสื่อสารเพราะการบอกว่าฉันรู้สึกถูกมองข้ามให้ข้อมูลต่างๆจากการบอกว่าฉันโกรธประโยคแรกเปิดพื้นที่ให้เข้าใจเหตุการณ์ส่วนประโยคหลังอาจทำให้คู่สนทนาตั้งรับทันทีความแม่นยำทางภาษาในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือทางความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงความรู้เชิงนิยามประเด็น2ความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียวบราวน์ไม่ได้นำเสนออารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยวในใจแต่เชื่อมเข้ากับสิ่งที่เธออธิบายผ่านกรอบของความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมทั้ง3ส่วนนี้กระทบกันตลอดเวลาเราอาจตีความข้อความสั้นๆจากเพื่อนว่าเป็นการเมินเฉยความคิดนั้นทำให้เกิดความน้อยใจหรือความโกรธแล้วนำไปสู่พฤติกรรมเงียบหายหรือตอบกลับอย่างแข็งกระด้างหากไม่เห็นระบบนี้เรามักเชื่อว่าอารมณ์คือความจริงทั้งหมดทั้งที่บางครั้งอารมณ์เกิดจากเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นจากข้อมูลไม่ครบหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านหยุดสำรวจว่าฉันกำลังคิดอะไรฉันกำลังรู้สึกอะไรและฉันกำลังทำอะไรเพื่อตอบสนองความรู้สึกนั้นจุดสำคัญคือการตั้งชื่อประสบการณ์อย่างถูกต้องไม่ได้จบที่การรับรู้แต่เปิดทางให้เกิดทางเลือกเมื่อรู้ว่าเรากำลังเครียดไม่ใช่หมดไฟวิธีดูแลตนเองย่อมต่างกันเมื่อรู้ว่าเรากำลังท่วมท้นไม่ใช่ขี้เกียจสิ่งที่ต้องการอาจเป็นการลดภาระไม่ใช่การตำหนิตนเองเพิ่มประเด็น3ความเปราะบางไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นเงื่อนไขของความสัมพันธ์ที่แท้จริงความเปราะบางเป็นหนึ่งในแกนงานของ Brené Brown มานานและใน Atlas of the Heart แนวคิดนี้ถูกวางไว้ในแผนที่อารมณ์ที่กว้างขึ้นหนังสืออธิบายว่าความเปราะบางเกิดเมื่อเราต้องเปิดเผยตนเองภายใต้ความไม่แน่นอนเช่นการยอมรับว่าตนเจ็บปวดการขอความช่วยเหลือการเริ่มต้นความสัมพันธ์การยืนหยัดในสิ่งที่สำคัญโดยไม่รู้ผลลัพธ์ Brown ไม่ทำให้ความเปราะบางกลายเป็นคำสวยงามแบบง่ายๆแต่ชี้ว่าเป็นภาวะที่ไม่สบายเสี่ยงอาจทำให้เรารู้สึกไม่มีเกราะป้องกันอย่างไรก็ตามหากไม่มีความเปราะบางความสัมพันธ์มักเหลือเพียงภาพลักษณ์และการป้องกันตนเองความกล้าในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่หมายถึงการยังคงปรากฏตัวอย่างซื่อสัตย์แม้มีความกลัวเหตุผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือมนุษย์ต้องการการเชื่อมโยงที่มากกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลเราต้องการพื้นที่ที่สามารถเล่าเรื่องของตนเองได้โดยไม่ถูกลดทอนและสามารถฟังเรื่องราวของผู้อื่นโดยไม่รีบตัดสินหรือแก้ไขแทนประเด็น4ความเห็นอกเห็นใจความกรุณาและศัตรูใกล้เคียงของการเชื่อมโยงหนึ่งในส่วนที่มีประโยชน์มากของหนังสือคือการแยกความหมายของ empathy, compassion, pity, sympathy และรูปแบบการตอบสนองที่ดูคล้ายการช่วยเหลือแต่กลับลดทอนผู้อื่น Brown อธิบายว่าความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่การเดาอย่างมั่นใจว่าอีกคนรู้สึกอะไรและไม่ใช่การแย่งศูนย์กลางด้วยเรื่องของตนเองมันต้องอาศัยการฟังการยอมรับว่าประสบการณ์ของอีกคนเป็นของเขาและการสื่อสารว่าเขาไม่ได้อยู่ลำพังในทางตรงข้ามความสงสารแบบมองจากที่สูง การปลอบด้วยการลดความรุนแรงของปัญหาหรือการรีบเสนอทางแก้อาจทำให้ผู้เจ็บปวดรู้สึกถูกปิดปากแนวคิดเรื่อง near enemies จึงสำคัญเพราะบางพฤติกรรมมีหน้าตาคล้ายความกรุณาแต่ผลลัพธ์คือความห่างเหินบราวน์ยังเชื่อมความกรุณากับขอบเขตที่ชัดเจนการมี compassion ไม่ได้แปลว่ารับภาระของทุกคนไว้ทั้งหมดเพราะความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องมีทั้งความอ่อนโยนและความรับผิดชอบการฟังอย่างลึกซึ้งจึงต้องมาพร้อมการรู้ขอบเขตของตนเองเพื่อไม่ให้การดูแลกลายเป็นการหมดแรงหรือการควบคุมประเด็นสุดท้ายหนังสือเป็นแผนที่สำหรับการสนทนาไม่ใช่เครื่องมืออ่านใจหรือวินิจฉัยผู้อื่นข้อจำกัดที่ทำให้ Atlas of the Heart น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้อ้างว่าเมื่อเรารู้จักอารมณ์มากขึ้นแล้วเราจะอ่านใจคนอื่นได้แม่นยำ Crown เน้นมากขึ้นว่าเราไม่ควรสรุปอารมณ์ของผู้อื่นจากสีหน้าน้ำเสียงหรือท่าทางเพียงอย่างเดียวเพราะพฤติกรรมเดียวกันอาจเกิดจากประสบการณ์ภายในต่างกันมากความรู้ด้านอารมณ์จึงควรใช้เป็นภาษาสำหรับถามและฟังไม่ใช่เป็นป้ายกำกับที่ติดให้คนอื่นนี่เป็นจุดสำคัญทางจริยธรรมของหนังสือคู่นำพ่อแม่คู่รักหรือเพื่อนใช้คำศัพท์ทางอารมณ์เพื่อควบคุมหรือวินิจฉัยอีกฝ่ายความสัมพันธ์อาจแย่ลงแม้ใช้ภาษาที่ดูละเอียดขึ้นถ้าใช้เป็นเครื่องมือเปิดบทสนทนาเช่นฉันสงสัยว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอับอายมากกว่าความโกรธหรือคุณอยากบอกไหมว่าสิ่งนี้กระทบคุณอย่างไรภาษาจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นหนังสือจึงเหมาะกับการนำไปใช้ในการสะท้อนตนเองการสนทนาในครอบครัวการทำงานเป็นทีมและการสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนสามารถพูดถึงประสบการณ์ยากๆได้โดยไม่ถูกทำให้เล็กลง Atlas of the Heart เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอารมณ์ของตนเองอย่างเป็นระบบคนที่มีปัญหาในการอธิบายความรู้สึกผู้ทำงานกับผู้คนผู้นำทีมนักบำบัดครูพ่อแม่และผู้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่สื่อสารกันได้ลึกขึ้นประโยชน์หลักของหนังสือไม่ได้อยู่ที่เทคนิคสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การให้แผนที่และภาษาเมื่อผู้อ่านมีคำที่แม่นยำขึ้นเขาจะสังเกตตนเองได้ดีขึ้นลดการตอบสนองแบบอัตโนมัติและถามผู้อื่นด้วยความระมัดระวังมากขึ้นในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลที่ต้องกดทับแต่เป็นข้อมูลซับซ้อนที่ต้องอ่านอย่างรอบคอบเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเด่นของเล่มนี้คือโครงสร้างแบบแผนที่อารมณ์87แบบการเชื่อมงานวิจัยกับภาษาที่ใช้ได้จริงๆและการเน้นความสัมพันธ์มากกว่าการปรับตัวรายบุคคลเท่านั้นหนังสือไม่ได้สัญญาว่าจะเปลี่ยนชีวิตอย่างรวดเร็วและบางส่วนอาจต้องอ่านช้าเพราะมีคำจำแนกละเอียดแต่ความละเอียดนั่นเองคือคุณค่าของมัน Atlas of the Heart โดดเด่นเพราะทำให้การรู้สึกการพูดและการฟังกลายเป็นทักษะที่ฝึกได้อย่างมีสติและมีความรับผิดชอบหากคุณต้องการสนับสนุน Brené Brown คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่